1900 UTC.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idinka imaneysa muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirban iyo bogga voasomali.com. waa subax wanaagsan dhegaystayaal, waa aroornimo khamiis ah 7 bisha September ee sanadka 2023. Idaacaddeenna Saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinayaan oo Ismaaciil Xuseen Farjar. badan idin haynana waxaa ka mid ah gudida dib u dhiska suuqii jigjiga ee gubtay oo sheegay inay ururiyeen lacag gaaraysa 104 milyan oo bir, una dhiganta ilaa 2.5 milyan oo dollar, iyaga oo bilaabay in ay u qaybiyaan ganacsatadii ay hantidoodu ku gubatay suuqa.
waxaan bilownay qaybintii oo dadkii inaan hanti gaarsiino taqriiban lacag 204 milyan ku dhow aan hadda soo gaadhay. tii baan hadda bilownay inaan dadka ugu qaybino percenti annaga oo gruubyo u qaybinay dadkii si u kala hanti yarayeen, si u kala hanti badnaayeen.
booliska Ingiriiska oo baadi goobaya maxbuus ka baxsaday xabsigii lagu hayay maxbuuska ayaa hore u ahaan jiray askari ka tirsan ciidamada Britain, haatanse wuxuu ku eedeysanaa falal argagixiso. sidoo kale waxaan leenahayna agaasimaha warfaafinta ee Soomaaliya oo aan ka wareynsanay kulamo uu Kenya kula qaatay saxaafadda iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Kenya. qodobadaas iyo kuwo kale ayaa idinku soo maqan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. shirka cimilada ee Afrika ayaa lagu soo gabagabeeyay dalka Kenya, halkaas oo hoggaamiyasha Afrika ay ugu baaqeen beesha caalamku in ay qaataan tallaabooyin ama ay qaadaan tallaabooyin degdeg ah oo hoos loogu dhigayo qiiqa hawada lagu sii daayo, isla markaana xil la iska saaro in la fuliyo waajibaadka iyo ballamaha maaliyadeed ee lagula dagaalamayo isbeddelka cimilada. madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo ku hadlay afka madaxda Afrikaanka ah ee shirkan ka soo qayb gashay ayaa sheegay in heshiiska la isku raacay ee ka soo baxay shirkani inuu muujinayo sida ay dalalka Afrika ay uga go'an tahay in ay gacan ka geystaan xallinta dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelada cimilada. shirkan ayaa Nairobi ka furmay maalinimadii Isniinta iyadoo la soo gabagabeeyay maalinimadii Arbacada, waxaana diiradda lagu saaray korodhka cagaaraynta ee Afrika, in la helo ilo dhaqaale oo lagu taageeri karo tallaabooyinka wax laga qabanayo sababaha keena isbeddelka cimilada, kuwaas oo saameyn ku yeeshay shucuubta qaaradda Afrika oo gaadhaya ilaa 1.3 bilyan oo qof. hoggaamiyasha Afrika ayaa hoosta ka xariiqay inay ka go'an tahay in ay sameeyaan ama ay hirgeliyaan siyaasado iyo xeerar soo jiidan kara maalgashiga gudaha, kuwa gobolka iyo kuwa caalamkaba, si kor loogu qaado horumar dhaqaale oo la jaanqaadi kara deegaan bidqaba. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa u hoyday caasimadda Kiev ee dalka Ukraine, isaga oo halkaas ku tegay safar 2 maalmood qaadanaya oo aan hore loo sii shaacin. safarka xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa noqonaya kii 4aad ee uu dalkaas ku tago tan iyo bishii February ee sanadkii 2022-ka, xilligaas oo uu bilowday duulaanka Ruushka ee ka dhanka ah Ukraine. waa markii ugu horreysay ee xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo waftigiisu ay u hoydaan dalkaas. Blinken ayaa kulan la qaatay dhiggiisa dalka Ukraine iyo weliba ra'iisul wasaaraha dalkaas iyo madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky, isaga oo ka dhageystay qiimeynta iyo baahiyahooda ku aadan dagaalada rogaal celiska ah ee ay iskaga caabinayaan duulaanka Ruushka iyo weliba xilliga qaboobaha ee soo socda. xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa la wadaagay war farxad leh in Maraykanku uu ugu deeqayo kaalmo gaadhaysa $1 bilyan. Kaalmadan ayay ku jirtaa ilaa $107 milyan oo loogu talagalay dhinaca ammaanka iyo weliba taageero dheeraada oo ku saabsan qalabka difaaca hawada, rasaasta madaaficda, hubka burburiya kaarayaasha iyo weliba qaybo kale. Dhegeystayaal, intaas waxay nagay warkeenii dunida. Haatanna u diyaar garooba qaybaheena kale ee idaacadda. Waxaan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay dardar gelinayso in saxaafaddu ay xogaha ay u baahan yihiin ay ka helaan hay-adaha dawliga ah, arrintan oo ka mid ah qodobo ay saxaafaddu marar kala duwan ka cabato. Agaasimaha wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya, Cabdullaahi Xayir Ducaale, oo ku sugan magaalada Nairobi, ayaa kulamo la qaatay saxaafadda madaxa bannaan iyo kuwa caalamiga ah iyo weliba saraakiil ka tirsan dowladda Kenya. Wariyaha V O A Yaasiin Ciise Wardheere ayaa arrimahaas iyo kuwo kaleba ka wareystay agaasimaha.
Muddooyinka dambe dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska waxa ay ka shaqaynaysay sidii loo xoojin lahaa xiriirka ka dhexeeya warbaahinta gudaha iyo ta dibadda, gaar ahaan qurba joogta, iyo sidii markaasi loola socon lahaa saxaafadda social mediaha qaar ka mid a oo mararka qaarkood aan ku dhaqmin nidaamka saxaafaddu ay ku shaqayso, gaar ahaan idaacadaha iyo telefishinadu qaabka ay u shaqeeyaan, iyadoo wasaaraduna ay dusha kala soconaysay. Waxaana maalmahan ku sugnaa magaalada Nairobi asimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dalxiiska iyo dhaqanka ee dalka Soomaaliya, Cabdullaahi Xayir Ducaale, oo la kulmay mas-uuliyiin iyo dad ka mid ah warbaahinta iyo dalxiiska dalkan Kenya ku sugan. Ugu horreyntiina waxaan weydiiyey bal inuu nooga warrabo waxyaabaha uu kala hadlay iyo dadka uu la kulmay.
Mahadsanid Yaasin Ciise Wardheere, adiga iyo idaacadda V O A ee Voice of America. Sidaad sheegtay, waxaan safar shaqo ku imi dalka Kenya, caasimadiisa Nairobi. Shaqadaas waxaa ku dhex waday inaan arko dadka ka shaqeeya warbaahinta gaarka ah iyo warbaahinta dowladda labadaba ee Soomaalida ah. Ayaanu kulan qada sharaf ah ku yeelnay magaalada Nairobi. Inta badan dadka warbaahinta ka shaqeeya, hadday ahaadaan wakiilada warbaahinta caalamiga, iyo hadday ahaadaan dadka telefishinada iyo idaacadaha iyo websadada ka shaqeeya ama warbaahinta noocyada kala duwan iyo social media, waxaan isdhaafsannay xogaha warbaahinta dalka Soomaaliya gudaheeda iyo xogaha dadka warbaahinta dibadda, sidii laysula socon lahaa, sidii loo midayn lahaa. Waxaan kale oo ku dhiirigeliyey in la wada shaqeeyo, in la hirgeliyo dowladdu horumarada ay sameynayso dhinacyada la dagaalanka khawaarijta, dhinaca la dagaalanka musuqmaasuqa, iyo dowladda oo iminka u diyaara in madaxdeedu ay dadka la hadlaan oo aan horo u jiri jirin. Waxaan aad ugu faahfaahiyey arrinta la dagaalanka khawaarijtu meesha ay marayso, oo ah meel xasaasiya dalka in ay gabaabsi ku sii jirto, oo hadda uu dhammaad yahay wejigii koowaad oo dhinaca dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo Galmudug, oo madaxweynihii uu goobjoog yahay oo uu dagaalka hogaaminayo, dhuusamareebna muddo joogay, kadibna uu maxaas habeen u hoyday caawana uu ku hoyanayo magaalada Aadan Yabaal. Halkaas ayuu dagaalka hogaaminayaa ilaa inta wejiga labaad laga dhammaystirayo koonfur galbeed. Kaaro fara badan baan isdhaafsanay, su-aalo fara badan oo iyaguna ka guuxayay bay weydiiyeen, waan uga jawaabay.
Waxaa labadii sano lasoo dhaafay la hirgeliyey sharciga saxaafadda oo weliba laba madaxweyne oo iska dambeeyey, madaxweyne Xasan Sheekh waqtigiisa hore iyo xilliga farmaajada la ansixiyey oo la saxiixay. Maxaa hortaagan inuu shaqeeyo sharciga saxaafadda? Maxaase ka hirgalay
sharciga saxaafadda? Sharci lambar 26 oo teeramkii hore ee madaxweynaha hadda Dr. Xasan Sheekh Maxamuud, labada aqal ee baarlamaan ay ansixiyeen, madaxweynuhu degreedo ku soo saaray. Kadib markii laysyidhi hirgeliya, waxaa ka yimi muxuu ahaayey dad fara badan baa konseen ka muujiyey ama cabasho, kadibna dibaa loo celiyey. Waqtigii uu madaxweynihii hore hadda xilka wareejiyey Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa dan labada gol aan saxiyeen madaxweynuhu degreed ku saaray. Hadda sharcigaas waa sharci valid oo jira, waxa kaliya u harsan in daneeyaasha kala duwan inta lagala tashado la implement gareeyo oo la fuliyo lagu dhaqmo. Sharci kasta oo la sameeyaana dadka loo sameeyaa dalka iskale waxba laga bedeli karaa markasta, laakiin waxa nuskaan inagu noqonaysa laba madaxweynaha sharcigi saaxay, laba baarlamaan oo kala duwan baa ayaa ansixiyey, laba madaxweynaha degreed ku salaamay, haddana dib baa loo celiyay mar saddexaad. Taas nuskaab bay ku tahay dowladnimadeena iyo dadnimadeena. Marka waxaan jecel lahay dadka ka shaqeeya saxaafadda ee cabashooyin ka qaba, horta marka hore in sharciga la hirgeliyo, kadibna wixii kasoo baxay cabasha abitment lagu sameeyo ama baarlamaanka la horgeeyo oo wixii petitiona lagu sameeyo. Waxaanan wasaaradda warfaafinta dhaqanka dalxiiska, madaxdeeda sare wasiirada iyo maamulka wasaaraddaba ku dadaalayaan sidii sharciga loo hirgelin lahaa intaan sanad ku dhammaan.
Ugu dambeyntii, waxaa mararka qaarkood soo baxa warar u baahan in wasaaradda laga xaqiijiyo oo ama saxaafadda caalamiga ah noqoto ama midda gaarka loo leeyahay. Fursadahaas sidee loogu fududeyn karaa marka ay dagaalna dalki uu ku jiro wararkana la rabo in la isku qiyaaso?
Waa su-aal wanaagsan. Dowladda, xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiisyada kale ku shaqada leh arrimaha communicationka ama warbaahinta arrimaheeda, waxaa loo sameeyey xafiiska la GCO ama xafiiska farinta mirinta dowladda. Xafiiskaas waxaa loogu talagalay in dowladdu ay hal fariin ka baxdo oo hal afayeen u hadlo oo hal fariin dowladda ay shacabkeeda u gudbiso, caalamkana ay hal fariin u gudbiso. Marka waa la mideeyey qofkii raba inuu war uu doonayo inuu xaqiijiyo ama warbaahinta gaarka ha u shaqeeyo ama warbaahinaha dowladda ha u shaqeeyo ama warbaahin caalami ha u shaqeeyo, wuxuu la soo xidhaya wasaaradda warfaafinta iyaga iyo ka hagaya oo ku hagaya xaqiijinta warka.
Alayo dumaasada kaasi wuxuu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska ee dalka Soomaaliya, Cabdullaahi Xayir Ducaale, oo aan kula kulmay magaalada Nairobi. Yasiin Sawireere, VOA Nairobi.
laanta afka Soomaaliga ee VOA nagala socotaan. Waxaa maanta laga joogaa muddo laba bilood ah markii uu gubtay suuqa weyn ee magaalada Jigjiga ee loo yaqaano suuq Taiwan. Haddaba guddi gaar ah oo loo saaray dhaqaale ururinta iyo dibudhiska suuqaas ayaa sheegay in ay ururiyeen lacag gaadhaysa ilaa 140 milyan oo bir, una dhiganta 2.5 milyan oo dollar. Guddidaas ayaa haatan bilaabay in ay lacag ugaadhsiiyaan dadkii ay hantidoodu ku baaba'day suuqaas. Haddaba wariyaha V O A ee Jigjiga, Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, ayaa waraysi la yeeshay Sheekh Cabduqaadir, Sheekh Xuseen, Sheekh Faarax oo ka mid a guddida dhaqaale ururinta iyo dibudhiska suuqa Taiwan ee Jigjiga.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Magacaygu waa Cabdulqaadir Sheekh Xuseen Faarax, waxaan ka mid ahay guddiga ururinta dibu dhisida suuqii gubtay ee Jigjiga ee muddada hadda taqriiban bishii 7-8 meelahaas ayuu ahaa markii musiibadu ummadda ay ku dhacday. Labo bilood laga joogo taqriiban. Horta marka hore shaqada waxaan u qaybinay AEB ee waxa weeyaan waa in dadkii musiibadu ku dhacday meelna la dejiyo ku meel gaara hanti ay ku shaqeystaan, ay ku shaqateyn karaan oo ku safran karaan in la siiyo. Marka B dib aan u dhiganay oo qaybta dhismaha weeyaan in dib u dhis suuqii lagu sameeyo, dib aan u dhiganay si aanan hawsha nooga baahin. Marka waxaan hadda ku jiraa qaybtii eeda ahayd, waxaan soo gaadhnay in dadkii meeshii la dhiso dhismihii almosti waa la dhamaystiray, ee keliya hadda in dadkii lagu wareejiyo iyounba dhismihii ku meel gaarka ayuun baan hadda diyaar u nahay. Laakiin waxaan bilownay qaybintii oo dadkii inaan hanti gaarsiino taqriiban lacag 240 milyan ku dhow aan hadda nasoo gaadhay. Tiibaan hadda bilownay inaan dadki ugu qaybino bersanti anaga oo gruubyo u qaybinay dadkii si u kala hanti yarayn, si u kala hanti banaayeen.
Dabcan haddii aan kaa dhexgalo, waxaa tiri waxaan nasoo gaadhay lacag dhan 140 milyan oo bir. Lacagahaas meelaha idinka soo kala galeen haddii aad noo sheegto?
Lacagahaasi gudaha dadkii magaalada Jigjiga joogay, ganacsatadii iyo dadkii waxweyn hantiilayaasha ahaa ee deeqaa naga soo gaadhay, waxaweye walaalihiin Somaliland dadkii degana qaarkood habaa naga soo gaadhay sida Telesom ama Dar es Salaam Bank dahabshiil sidoo kale waa naga soo gaaray kambaniga iber la yiraahdo ama waxa weeyaan kaafi ee kambani lacag fiican baa naga soo gaadhay meelahaasi ka kala timid.
Sheekh Cabdiqaadir, waxaad ii sheegtay goobaha lacagtaas ay ka kala timid iyo dadka ku deeqay. Hadda waxaad tidhi waxaan bilownay in lacagtaas aad u qaybisaan dadkii dhibaatadu kasoo gaadhay dabkii suuqa Taywaankii gubtay ee magaalada Jigjiga, waadna bilowdeen hawshaasi. Marka sidee dadka lagu siinayaa lacagahaasi? Maxaase shuruudo ah oo lagu xireeya dadka, maadaama ay jiri karaan dabcan dad badan oo sheegan kara hanti maaliyadeed oo aan ka goynin?
Horta markii hore dadka diiwaangelin hore lagu sameeyey, diiwaangelintii hore lagu sameeyey, diiwaangelin runtii dadaal badan lahaa oo guddi hoosaad inta la sameeyey niman waxaweyaan de shaqooyinkaas profession ku ah oo si fiican u yaqaana dhalinyaro ah oo xafiisyada ka shaqeynaya waa la isu keenay. Kadib adeyna waxa diiwaangelinta dadka lagu sameeyey. Diiwaangelinta marka laba qaybood ayaa loo qaybiyey. Qayb waxaweyaan dadkii guryaha lahaa ee ama kareynaya ama iyagu ku ganacsanayay, qaybna waxaweyaan dadkii hantidu ay ka gubatay. Dad marka waxaweyaan 1,200 oo qof ah ayaan diiwaangelinay, laakiin dadka masiibada way ku dhacday istul saara markii la eego kuwii miisaska ku dhaxlaa, kuwii kaaryoonayaasha ku shaqeysanayay, kuwii ama shaaha karinayay ama bunka karinayay ama cuntooyinka dadka u sameynayay, markii la isu geeyay dad waxaweyaan 2,500 meelahaas gaadhaya ayay ahaayeen shuruudaha. Marka hadda markii ay soo gaadhay lacag bixin, markii soo gaadhay, markaan arrintii aad u eegnay, waxaan garanay annaga oo kana khibrad qaadanay suuqii waaheyn ee Hargeysa, dadkii yacni masiib dhibkuna nooga horreeyey, khibradana nooga hormaray annagoo ka khibrad qaadanayna, waxaan qaadanay shardiga ugu muhiimsan ee ah in dadka ummadda waxway kitaab la mariyo, dadka in la dhaariyo, kitaab la mariyo. Taas aanu qaadanay. Marka waxaan rajaynayaa inuu aad wax noogu taray. Waxaan noo sadaxday dad iimaan leh oo waxweyaan kitaabka aad uga cabsanaya oo diin lahoo qof walba akhiradiisi iyo diintiisi qabrigiisa ilaashanayo dadku inuu waxweyn u qaybsan yahay, yani uu yahay anaga noo soo baxday xaqiiqatan. Shaqadani waxweye weli fari kama qodna. Qaybtan eeda nafteeda iyo dadkan dejintooda iyo barsanti baan hadda gaarsiinay. Waxaan rajeynaynaa lacagaha kale imanaya ama gudaha ka yimaadaan sida fundraising weyn oo lagu samayn rabo magaalada Addis Ababa, waxweye 2-3 kadib lagu samayn rabo ama 3-7 aan dhiraahdo lagu samayn rabo, haddii ay tahay iyo haddii ay tahay lacagaha dibadda ama ka yimid ee weli aanaan anagu isticmaalinay noo yaalla ama lacagahan sugeyno Maraykan aan ka sugeyno, Australia, Yurub aan ka sugeyno, Koonfur Suudaan lacagahan ka sugeyno, weli aanaan waxweeyadana wadamada dariska aan mari doono sida Jabuuti, Somaliland, waxweyaan Garoowe, Muqdisho, Nairobi, sidaan u mari doono inoo dambeyso insha allah. Waxaan rajeynaynaa marka barsantiga hadda aan siinay waxay kale ka dhimanay dadka aanaan siinin ayagana inaan gaarsiin doono u dhammaystiri doono, waayo qofku lacag buu ku dhaartay, lacagii buu ku dhaartay ama wuxuu ka helay 10% ama 20 ama 30 ama 40 ama 50 inta boqolkiiba boqosho heshay oo dadkii uu hooseeyay ahaa mooyaane. Intaa kale naftoodii aan weli aan wax ka dhiman yihiin, iyagana waxaan rajeynaynaa inaan dib ugu celin doono, ugu gaarsiin doono insha allah.
Sheekh, waxaad sheegtay in lacagta hadda idin soo gaadhay ay tahay lacag ka badan 100 milyan oo bir. Dadka aad u qaybiseen ilaa iyo hadda lacagtaasi waa imise tiradooda?
Dadku 625 ruux oo dadkii marka lasoo koobo dadkii hantidu ay ka gubatay, dadka guryaha ay ka gubteen, guryaha hawshooda dhinac baan u dhignay waayo maadaama guryaha la dhisayo. Dadkaas markii guryaha dhismahooda la dhammaystiro unba furaha lagu wareejin doonaa.
Ugu dambeyntii Sheekh Cabdiqaadir, suuqii gubtay ee magaalada Jigjiga sida loog yahay hanti maaliyadeed oo badan ayaa dabcan ku gubatay, waxa hadda la helayna wax aad u yar marka loo eego hantidii ku burburtay. Marka rajadu hadda maxay tahay? Dhanka kalese ma sii wadi doontaan deeq ururinta aad wadaan? Maxay tahay fariinta bulshada gaarsiinay?
Dabcan maadaama nambarkaas aan hiigsanayno waxaanu soo gaarin intan tahay, waa iska garan kartaa hawshan ilaa natiijada ugu dambeysa aan ka gaarno oo dadkii guryahoodii qurux badan oo waxaweyaan garanaysaa sidii loogu talagalay suuq standard suuqa loogu talagalay ilaa ay ka degaan, anagu hawshan kama fadhiisan doono. Waxaanu ummadda ka codsanaynaa, ummadda muslimiinta iyo ummadda muxsiniintaaba aan ka codsanaynaa inayna garab istaagaan.
kaasi waxa uu ahaa Sheekh Cabdiqaadir, Sheekh Xuseen, Sheekh Faarax oo ka mid a guddida dhaqaale ururinta iyo dibudhiska suuqa Taywaan ee Jigjiga oo uu ramiyey wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Gata. Booliska dalka Britain ayaa sheegay inay baadi goob ugu jiraan nin ahaan jiray askari loona haystay kiisas argagixiso ah oo xabsi ku yaala London ka baxsaday shalay. Haddaba warbixin sheekadaas ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha V O A Cabdiwaaxid ama Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
booliska london ayaa qoraal ay soo saareen ku sheegay in ninkan oo magaciisa la yidhaahdo daniel abid khalifa oo 21 jir ahi uu ka baxsaday xabsi ku yaala degmo magaceeda la yidhaahdo wantswed oo ku taala koonfurta bari ee magaalada london in yar ka hor 8:00 subaxnimo ee 4:00 shalay. maxbuuskan ayaa sugayay in la maxkamadeeyo oo sidaasi xabsigaasi ugu jiray. waxaa kale oo ay booliisku sheegeen in magaciisa iyo muuqiisa loo diray dekedaha dalka laga dhoofo iyo madaarada oo garoonka Britain ugu weyn ee Heathrow ku jiro. tani waxa ay keentay in habsan uu ku yimaado dadka socdaalaya iyadoo goobaha laga dhoofo lagu sameynayo ilaalin dheeraad ah. qoraalkan booliisku soo saaray waxa kale oo ay ku sheegeen in sababo la xiriira baaritaan la adkeeyey ilaalada dhammaan maraakiibta ka shiraacanaysa dekedda ugu weyn ee Yurub looga socdaalo Britain ee Dover iyo dekedaha kale ee dalka ku yaala. booliisku waxa ay ugu baaqeen dadweynaha inaanay xidhiidh la samayn haddii ay arkaan ninkaasi askariga ah ee baxsadka ah. maxamed nuur qalimo uu ka faalooda arrimaha Britain ayaan faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan ninkan weydiiyey.
askarigan ka tirsan ciidanka ingiriiska ee la yiraahdo daniel khalifa waxa uu ku eedaysnaa fal argagixisnimo ah kadib markii lagu soo eedeeyey inuu bam benabura uga tegay xero military dhowr bam oo aan yani dhab ahayn laakiin benabura iyo wuxuu kale ku eedaysnaa inuu u shaqeynayo wadan cadow ah oo ay yiraahdeen wadan cadow ku ah wadankan ingiriiska laakiin aan wadankaas magaciisa la sheegin. wuxuuna baxsaday isagoo xabsiga ku jira marka hore eedayntii marka lagu soo eedeeyeyna loo diiday inuu bail iyo wax banaanka ku tago. marka wuxuu isku dayay inuu ka baxsado xabsiga laakiin way u suurta gashay waxaana la sheegaa inuu ku baxsaday baabuur cuntada u keena xabsiga ayuu xaggiisa hoose isku xirxiray baan leeyahay xarku iskula xirxiray xagga hoose sidaasuu ku baxsaday sida booliiska ay leeyihiin. dhammaan dekedaha yarboorada waddankanna waa la wargeliyey sawirkiisana waa la shaaciyey oo dadweynahana waxaa la yiri haddii aad aragtaan soo sheega oo booliiska soo waca sawirkiisa iyo magaciisa iyo wax walba information dherarkiisa wax walbaba oo qofka ku garan karo waa la shaaciyey. marka waa nin loo haysto fal argagixisnimaha isagana wuxuu ka tirsanaa ciidanka.
qoraal ka soo baxay ciidamada la dagaalanka argagixisada Britain ayaa sheegay inay jiraan ciidamo gaar ah oo ku howlan sidii ay ugu dhaqsaha badan qoraal ka soo baxay ciidamada la dagaalanka argagixisada Britain ayaa sheegay inay jiraan ciidamo gaar ah oo ku howlan inay si deg deg ah ninkaasi usoo qabtaan. waxaa kale oo ay sheegeen inaanay hayn warbixin caddaynaysa inuu ninkani khatar ku yahay bulsha weynta Britain. khaliife oo fadhigiisu ahaa xero ku taala bartamaha Britain waqtiga dembiyada lagu soo oogay ayaa lagu eedeeyey inuu sameeyey ama isku dayay inuu helo macluumaad ay u badan tahay inay ka faa'iido ama ay ka faa'iideystaan dad kale oo doonaya inay sameeyaan falal argagixiso. cabdi xaafid cawd ismaaciil v o a in london.
subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. haddaan dib ugu noqonno, shirka cimilada ee Afrika ayaa lagu soo gabagabeeyey dalka Kenya, halkaas oo hogaamiyaasha Afrika ay ugu baaqeen beesha caalamku in ay qaadaan tallaabooyin degdeg ah oo hoos loogu dhigayo qiiqa hawada lagu sii daayo, islamarkaana la iska xil saaro in la fuliyo waajibaadka iyo ballamaha maaliyadeed ee lagula dagaalamayo isbeddelka cimilada. madaxweynaha dalka Kenya William Ruto oo ku hadlay afka madaxda Afrikaanka ah ee shirkan ka soo qayb gashay ayaa sheegay in heshiiska la isku raacay ee ka soo baxay shirkani inuu muujinayo sida ay dalalka Afrika ay uga go'an tahay in ay gacan ka geystaan xallinta dhibaatooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada. haddaba warbixin uu qoray wariyaha V O A Maxamed Yuusuf ayaa waxa inoo soo koobaysa Sahra Cabdi Axmed.
madaxweynaha Kenya William Ruto oo ku hadlay magaca madaxda Afrika ah ee kulankaasi ka qayb galay cimilada Afrika looga hadlay ayaa sheegay in heshiiska la gaaray uu door muhiima u yahay sidii ahmiyadda ay u siinayeen madaxda qaaradda Afrika gacanka geysashada xal u helidda dhibaatooyinka isbeddelka cimilada. shirka cimilada ee Afrika waxa uu muujinayaa ballanqaadka wada jirka ah ee aan gabashada lahayn ee dadka Afrika ee aragtidooda ku aadan ah in bini'aadanimadu ay hooy u tahay halkan qaarada dhul leh awood badan fursado badan oo aan xadidneyn iyo suurtagalnimada burwaaqo la wadaago ayuu yiri madaxweyne Ruto asagoo ka hadlay shirka shir madaxeedkan oo bilowday Isniintii ayaa la soo gabagabeeyay arbacadii shalayta ahayd waxaana diirada lagu saaray kobaca cagaaran ee qaarada iyo sidii lagu heli lahaa xal maaliyadeed oo lagu taageero barnaamijkan loogu talagalay in lagu yareeyo saameynta cimilada adduunka taasi oo saameysa qiyaastiiba 1.3 bilyan oo qof oo qaarada Afrika ah hogamiyasha Afrika ee kulankaasi ka hadlay ayaa hoosta waxay ka xariiqeen inay ka go'an tahay horumarinta iyo hirgelinta siyaasadda xeerarka iyo sidoo kale dhiirigelinta arrimaha cimilada si ay markaas u soo jiitaan maalgelin gudaha ah gobolka mid ah iyo sidoo kale mid caalami oo riixi karta kobaca cagaaran bayaanka ay soo saareen madaxda Afrika ee shirkaasi Nairobi ayaa waxa ay ku sheegeen in uu sidoo kale shirka bayaanka ay ka soo saareen uu u qumi doono aas-aaska mowqifka midaysan ee Afrika ee hindisaha isbeddelka cimilada adduunka hogamiyasha dhinaca dhalinyarada ee Kenya ayaa sheegay in kulankaasi ergadi ka qayb gashay shir madaxeedkaasi ay muujiyeen rabitaankooda ku aadan la dagaalanka cimilada wasaqowgeeda ee dunida Wadamada horumaray ee caalamka ayaa ballan qaaday inay ku bixinayaan ugu yaraan $100 bilyan oo dollar sanadkiiba la dagaalanka saameynta isbeddelka cimilada lacagtaasi oo dad badan ay sheegeen inay adkeed markii hore in la helo. Shir madaxeedka intii uu socday madaxda Afrika ayaa madaxa qaramada midoobay Antonio Guterres waxa uu sheegay in loo baahan yahay in 20 bilyan oo dheeraad ah la siiyo si loo yareeyo cimilada Afrika ee wasaqoobeysa isla markaasina loo kobciyo ka hortagista waxyaabaha sababi kara in cimiladu aysan wasaqoobin. Madaxweyne William Ruto ayaa sheegay in Afrika ay u baahan tahay inay hesho dhaqaale caalami ah si ay u taageerto bulshooyinkeeda una gudato kasoo bixista iyagu waajibaadka ku heeran arrimaha la dagaalanka wasaqowga cimilada hogamiyasha Afrika ayaa ku nuuxnuuxsaday in qaarada Afrika ay u sameeyaan isbeddel dhaqaale si ay markaasi loogu baahdo kordhinta awoodda wax soo saarka ee korontada waxayna sidoo kale ta sheegeen in Afrika ay u baahan tahay helitaanka tiknoolojiya iyo habab ganacsi oo furan kuwaas oo u sahli kara wax soo saarka qaarada inuu hormaro oo ay tartamaan gudahooda si cadaalad ah oo sinaan ay ku jirto
warbixintii uu qoray wariyaha V O A Maxamed Yuusuf oo ka tirsan V O A waxay noo soo koobaysay Sahra Cabdixmed haatanna dhinacii heesaha ayaan jilicna
Qalbika chachera
dhegaystaasina waxay gabagabo u tahay idaacadda iyadii subaxnimo oo aan idinla socodsiinaya anoo ismaaciil xuseen farjar sidoo kale dhinaca farsamada nuur xasan nuur ayaa noo fadhiyay tan iyo intaan idaacadda xigta ku kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
Al-Fatihah